пакутаючая чалавечнасць Езуса і слодыч Марыі. На гэтыя два полюсы павінен глядзець хрысціянін, каб жыць тым, чаго патрабуе Евангелле, адзначыў папа Францішак у сваёй гамілеі падчас ранішняй святой мшы, якую цэлебраваў сёння ў капліцы дома святой Марты. Паводле пантыфіка, Евангелле патрабуючае, яно заклікае хрысціян да моцных рэчаў, здольнасці прабачаць, велікадушнасці, любові да ворагаў. Існуе толькі адзін спосаб, каб рэалізаваць гэтае патрабаванне на практыцы – сузіранне мукі і чалавечнасці Езуса, а таксама імітацыя паводзінаў яго маці. Менавіта Марыі, чыё найсвяцейшае імя ўшаноўвае сёння касцёл, папа прысвяціў першую частку свайго разважання. Ён нагадаў, што калісьці гэта свята насіла назву найсаладзейшага імя Марыі. Затым яно было зменена, але слодыч яе імя засталася ў малітве, сказаў ён.
Ne abbiamo bisogno di dolcezza oggi della Madonna per capire queste cose che Gesù ci chiede, no?
Сёння мы маем патрэбу ў слодычы Маці Божай, каб разумець тыя рэчы, аб якіх Езус нас просіць, таму што гэта не лёгкі для выканання спіс патрабаванняў: любіць ворага, учыніць дабро, пазычаць, не спадзяючыся ні на што. Хто ударыць цябе па шчацэ, падстаў і другую. А таму, хто адбірае ў цябе плашч, не забараняй узяць і кашулю. Гэта моцныя рэчы, але іх уласным чынам перажыла і Маці Божая. Гэта ласка лагоднасці, ласка пакоры.
Vissuto per la Madonna è la grazia della mansuetudine, la grazia della mitessa.
Папа нагадаў, што апостол Павел са старонак паслання да каласянаў заклікае апрануцца ў шчырую міласэрнасць, дабрыню, пакору, лагоднасць, доўгацярплівасць. Але як гэта зрабіць? Паводле Францішка адказ ясны. Мы нашымі сіламі гэтага зрабіць не зможам. Толькі ласка можа ўчыніць гэта ў нас, а яна прыходзіць адным шляхам. Толькі праз разважанне аб Хрысце.
Se il nostro cuore, se la nostra mente è con Gesù.
Калі наша сэрца і розум з Езусам, трыумфатарам, які перамог смерць, грэх, сатану, усё, можам рабіць усё тое, аб чым нас просяць Езус і апостол Павел: быць пакорнымі, сціплымі, добрымі, пяшчотнымі, доўгацярплівымі і велікадушнымі. Калі не глядзім на Езуса, калі не знаходзімся з ім, не можам зрабіць гэтага. Гэта ласка, ласка, якая прыходзіць ад сузірання Езуса.
E la grazia che viene dalla contemplazione di Gesù.
Асаблівым чынам Францішак падкрэсліў важнасць разважання над мукамі Хрыста, над яго пакутуючай чалавечнасцю. Толькі так, дзякуючы нашаму схаванаму жыццю з Езусам, можам дасягнуць цнотаў, аб якіх Пан нас просіць. Іншага шляху няма, сказаў папа.
Pensare al suo silenzio mite. Questo sarà tuo sforzo. Lui farà il resto.
Думаць пра яго пакорнае маўчанне, няхай гэта будзе тваім намаганнем. Ён зробіць усё астатняе, ён зробіць усё, чаго не хапае. Але ты павінен рабіць так, схаваць сваё жыццё з Богам у Хрысце. Гэта робіцца праз сузіранне чалавечнасці Езуса, пакутуючай чалавечнасці. Іншага шляху няма, гэта адзіны. Каб быць добрымі хрысціянамі, трэба сузіраць Езуса і пакутуючую чалавечнасць.
L'unica per essere buoni cristiani contemplare l'umanità di Gesù e l'umanità sofferente.
Францішак адзначыў, што менавіта сузіранне пакутаў Хрыста робіць чалавека па-сапраўднаму пакорным, ціхім, добрым, велікадушным і пяшчотным.